Gure aspaldiko lagun bat egitu behar diogu, Koldo Núñez, geologoari. Koldo, egunon.
Egunon, bai, oso ederra ota.
Ederra dago, horrelaxe dago, bai. Bueno,
bai.
Direk aipatzen dute, hitz egiten duten eta zera, jasotzen ditugun testia gantza guztetan aipatzen da zarata ikaragarria. Zarata zergati bai. Da, etxeak mugitzen direlako piti bat, edo zergati da zarata hori, edo
bueno,
lurra, berak, lurraen oiua ere bada.
Claro, a ber, lur osoa mugitzen da, dantana mugitzen da, gainean dagoena eta lur barrukoa.
Uh-huh.
Orduan, claro, frikzio handia dago, harri guztien artean. Orduan, horrek ateratzen du zarata, eta zarata askotan konparatzen da, ba, kamioi handi bat pasatzen denean kalestu batetik.
Uh-huh.
Olago zerbait bezala.
Ja, 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 ja. Espainiako Sismografia Institutuaren arabera, Richter eskalan 4,2 graduko izan da lurrikara, gaur goizekoa, eta epizentroa esan dugu, Orikainen kokatu du, lur azaletik 2 kilometroko sakoneran, azareratik oso gertu, beraz, eta horregatik nabaritu da asko, bigarren dardara bateren nabaritu dute goizeko 9:27 minutuan eguesen, kasu honetan 2,5 gradukoa, horren ez da kalterik izan. Koldo, ze ezaguarri dauzka gaur goizeko lurrikara, ze esango zenuke?
Bueno, esango nuke neurri batean ohikoa dala, neurri batean ez da izan ezoiko lurrikara, espero ziteken zerbait, noizean behin gertatzen dena, 1903an uste dut egun berean gertatu zala 4,7ko beste bat.
Hori da kuriosoa, ez da? Zera, lurrikarak zenbatzen dituztenetik, aurreko mendeko hasieratik, 1903an urtean izan zen lurrikararik handiena, eta justu izan zen gaurko egunez.
Bai. Ba, hola tokatu da. Nik ez nioke horri garrantzia dirik emango, baina, bueno, gauza da, orduan ere 4,7koa izan zen, gaurkoa baina zertxo baita indartsuago. Normalean lurrikara hauek baitaten dituzte gero jartzunak, ba nola egondan bigarren bat, egon daitezke gehiago, eta normalean izaten dira txikiak.
Uh-huh.
Hori da, espero zitekena. Hor, ingurutikan pasatzen da faia handi bat, Iruñeko faia esaten zaiona. Eta lurrikara hauek egoten dira lotuta Iruñeko faiarekin, edo faia horren ondoan dauden faia txikiagoekin.
Mm.
Eta holako hausia izan da. Claro, sakonera txikiko tokian gertatu da, eta horrek asko astindu du azalera. Baina bestela, ba bueno, ez da ezoiko zerbait.
Vale. Bueno, badakiz horrelako lurrikarak berezikik eskatzen dituztenak zalantzarik gabe izaten dira Itoitz eta Esa inguruko herrietako bizilagunak,
bai,
ezta?
Bai,
urtegi hoien
bai.
Kontrako taldetatik behin baino gehiagotan ohartarazi dute ba lurrazpiko faila daudela, ezta?
Bai. Faila asko daude eta toki hoietan faila daude, faila bueno, majoak, ez dira Iruñekoa bezain handiak. Eta, claro, faila hoietan, faila guztietan egon daiteke mugimenduren bat faila nagusian ematen denean. Horrek izan duen indarra ez da holako urtegi bat bera botatzeko.
Mm-hmm.
Baina bai zor daitezkela, ba, zartadura txikiak ahultzen dituela egiturak, hori bai gertatzen dela. Eta gaurkoan kalterik espada egon ere, ba, kalte txikiak seguro egon direla. Fatxadaren batean, seguro zartaduraren bat sortu dela etxeren batean, errepidetan, bideetan, lurrikarak, lubiziak ere bultzatzen ditu, lubizi txikiak harriak erortzen direla. Orduan, kontuan arteko gauza bat da.
Ze zentzutan, zer egingo zenukezuk?
Begiratzea, lurrikara horren ondoren, zer azaldu denez, mm-hmm. Hori esaten dudana, zartadurak, ez? Ikusi, mm-hmm. ea fatxadak zartatu diren duen baiten, ea egituraren bat ahuldu egindan. Claro, horrek astindu majoa ematen die.
Mm-hmm. Bueno, Koldo Núñez, geologo, eskarek asko, azalpen hori guztiak emategatik.
Bueno, ez da zergatik.
Bai, oso ondo.
Bai, eta hori, igogailua sartu olakotan.
Ja.
Zende ateratzen da etxetik batutan korrika, eta igogailura joten dira.
Bai.
Igogailua, larrialdi guztietan bezala, igogailua ez hartu.
Vale. Eta zeko meni da, lurrikara egokitzen bali mazizu, etxean zaudela, etxean bertan geratu, ez alegindu kalera ateratzen, ze igual, kalera ateratzen bali mazara, igual, teila bat eroriko zeizu, zera,
teia,
goiti bera.
Bai, eta loreak erortzen dira, tiestoak erortzen dira, horrela, balkoietan gaizki jarreta gauzak eror daitezke,
mm-hmm.
Orduan, arrisku gehiago daiteke ateratzen, ez dira horre indartxoak,
vale.
Orduan, daikoa da, lehen esan dezutera, bai azpian, edo atearen markoan jartzea, markoaren azpian, hori oso babes ona da, bai. Edo beldurtzen bagara ere ohe azpian sartu eta
azta
ez vale, pasatzen
hor. Ez alegindu, ez alegindu etxetik ateratzen eta askoz ere...
Horrika ez atera.
Hori, eta igogailua ez hartu inolaz ere, eh?
Ez, hori batez ere, hori vale. Batez ere, ze hor gara gaitezke harrapatuta gainera.
Hori, bai, nik hemen ikusi dut, ez? Zer egin behar den lurrikara bat gertatzen denean, makurtu bai. Egin behar da, eta zerbait bai. Hildu, esate baterako, bai. Mai bat bali madukazu, mai baten azpian gorde,
bai. Bai.
Lurrikarak etxe barron harrapatzen bazaitu, urrundu altzarietatik, lamparetatik eta
bai.
Leioetatik.
Ek... Eror daitezke gauzetatik, ez?
Hori,
burua baldin bauzkago, eta gauzak, ba hori, altura batean baldin badaude, eta erori alba dira, horietatik urrundu.
Kalean baldin bazaude urrundu etxeetatik, hornetatik bai. Eta argindar zutabeetatik.
Bai.
Txofer baldin bazoaz geratu toki seguru batean, larrialdi argiak piztu eta kotxe barruan geratu.
Bai, baina horretarako gogor izan behar, ez? Bestela kotxean ez dugu nabarituko.
Bale. Eta jende asko dagoen toki batean baldin bazaude, ba, mai azpiak bilatu eta mairik ez baldin badukazu, besoekin burua estali ikusi dut.
Bai. Bai, beti. Gure burua ez bali.
Vale.
Goitik eror daitezke gauzak.
Vale.
Ez da horren beste lurra irikiko zaigula azpian.
Ja. Eta beste galdera bat, japiskatola zehatzagoa, etxean bali emagaude eta komeni da argia eta gaza itzaltzea, edo ez dakit denborarik emango liguken?
Bo, ez digu ematen horretarako.
Ja, vale. Eta gero, gurpildun aulkian dabiltzan entzat, ikusi dut, geratu toki seguruan, eta
bai,
hauek ere, besoekin, frenoari eragin, eta gero, besoekin hauek ere burua babestu.
Bai, beti hori da goitik eror daitezke gauzak.
Bai, bueno, ea, tokatzen bali mazai egune batean lurrekara, ea, akordatzen garen, aholko hauekin.
Bai.
Koldo Núñez, geologoa, besarka hondi bat, Koldo, eskarrik asko.
Bai, besarka hondi bat.